1. oktobrī vēlēsim saimu.
Ko partijas un kandidāti izdarījuši un ko sola nākotnē?
Klausies analīzi Latvijas radio ēterā.
Jauniešu pulciņš, kreisie, radikāli zaļie. Šādi mēdz dēvēt politisko partiju, kas sevi uzskata par vienīgo vērā ņemamo sociāldemokrātu spēku valstī. Saimā tai līdz šim vēl nav izdevies sev parādīt, tomēr varam analizēt viņu cilvēkus, solījumus un paveikto pašvaldībās. Mani sauc Filips Lastovskis un nākamajās minūtēs izvērtēšu progresīvos. Progresīvie būtu saucami par Rīgas partiju. Galvaspilsētā tai prognozē labus rezultātus, taču sekmes reģionos var pievilt. Ārpus Rīgas tā pārstāvēt vien divos novados – Rēzeknē un Smiltenē. Kampaņā tie piesaka sevi ar vadmotīvu – aizstāvam nākotni, bet diskusijās un intervijās turpina pozicionēt savu politiku kā pašu rokām veidotu.
Jo mēs veidojam politiku pašu savām rokām.
Veidot pārmaiņas pašu rokām ir fantastiska pieredze.
Mūsu sauklis vienmēr ir bijis politika pašu rokām.
Te gan saredzamas pretrunas. Progresīvie vēlēšanām pieteikuši 115 kandidātus. Tomēr, lai to paveiktu, ar pašu aptuveni 800 biedru rokām bijis par maz. Viņi vēlētāju balss izzvejo ar mēdījos redzamām personām, kas partijā nav iestājušās. Viņu vidū ārpolitikas pētnieks Andris Prūts, bijusī konkurences padomas priekšēdētājs Skaidrīta Ābrama, bijušais aizsardzības ministrs Imants Lieģis un bijusī Dēlnas vadītāja Liena Gātere. Atšķirībā no partijām, kas piesaista māksliniekus un sportistus, minēto progresīvo līderu kompetences grūti apšaubīt un tas palīdz izskaidrot arī stabilo reitingu. Pēc aptauju datiem jūlijā par progresīvajiem balsot piekristu pat 8% vēlētāju. Turpinot par cilvēkiem, progresīvie premjeri amatam izvirzījuši ilgadējo Rail Baltica un Air Baltica vadības pārstāvi Kasparu Briškenu.
Mēs esam pārliecināti, ka mēs būsim nākamajā saimā, ka mēs būsim daļa no nākamās koalīcijas, uzņemsimies atbildīgi par svarīgām ministrijām.
Ambicios, bet politikā maz pieredzējis, Briškens jau dabūjis skaidroties par iespējamo sastrādāšanos ar Saskaņu, līdz beigās šādu iespēju tomēr skaidri izslēdzis, sakot, ka ar saskaņiešiem Latvijas Krievu Savienību un demagoģiskām populistu partijām koalīcijā kopā neietu. Progresīvo finanšu ministra amata kandidāts ir publicists un antropologs Andris Šuvājevs. Viņš kampaņas ietvaros klauvējis pie rīdzinieka durvīm, aicinājis aprunāties. Visticamāk to spiež darīt plānais partijas naudas maks. Lai arī partijai netrūks dāsnu ziedojumu no partijas valdes locekļu Antoņinas Ņaņaševas un Janas Simonovskas dzīvesbiedriem, kā arī uzņēmumu draugiem īpašnieka Agra Tamaņa, tomēr publiskotie kampaņas izdevumi līdz augusta vidum progresīvajiem bijuši vien ap 1,5 000 eiro. Iepretīm 100 000, ko šajā laikā iztērējusi viena otra varas partija. Uz saimu startē arī 7 Rīgas domnieki, no kuriem viens, Rīgas satiksmes autostāvietu skandāla izgaismotājs Māris Mičerevskis, kļuva par progresīvo atbalstītāju pēc izstāšanās no partijas Latvijas attīstībai. Kandidē arī Rīgas domas deputāte un partijas vadītāja Ņaņaševa. Viņa noliedz, ka tādajādi būtu nodota rīdzinieku sniegtā uzticība.
Es domāju, ka 2 gadi ir arī pietiekams laiks, lai, nu, teiksim, izdarīt to, ko tu vari izdarīt tajā līmenī. Jo to, ko esmu solījusi arī saviem vēlētājiem, es arī apzinos, ka, nu, tā kā es nevaru vienkārši visu to panākt tajā pašvaldības līmenī. Līdz ar to, lai tiešām nepieviltu to vēlētāju, man ir jāiet tālāk.
Ņaņaševas politiskais CV sakņojas Saskaņas tuvumā, kur viņa vadīja jauniešu organizāciju un piedalījās vairākās vēlēšanu kampaņās. Divos saimas sasaukumos viņa bija palīdze saskaņietim Aleksajam Holostovam, kurš savulaik mēģināja attīstīt ekociematus ar nosaukumiem SSSR un Puķinka.
Tas bija tik sen, es pat neatceros. Nu, come on, nu 11 gadi pagājuši, ne 12 pat jau. Nu, tā kā... Tas...
Te jāpiebilst, ka Ņaņaševa saskaņu pameta vēl pirms Krimas okupācijas, ir norobežojusies no tās un saskaņai vietu valdībā neredz.
Manā izpratnē ir mainījies, man liekas, no 2014. gada, noteicīgi, kad pa īstam tā karš ir sācies 14. gada Ukrainā. Un nu, tā viņu pozicionējums bija tik arī neskaidrs un nu, tu saproti, ka īsti viņi nav. It kā viņi sevi pozicionējuši kā tādi, nu, varbūt ne, Latvijas patrioti tikai vēl nu, iestājoties tur par mazākum tautībām, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, par iestāties par mazāk aizsargātu grupu vai ne, mazākum tautību vai cita veida. Bet tad man kļuva skaidrs, ka tas ir, nu, tāds, drīzāk viņi vienkārši mēģina nosēdēt tur uz kaut kādiem abiem krēsliem. Viņi mēģina paņemt gan to kā elektorātu, nu, kas balso par viņiem, tā kā par, es nezinu, Krievu partiju un tā tālāk.
Otrs partijas vadītājs ir uzņēmējs Atis Švinka, mēdījos redzams reti. Viņš progresīvo kampaņā bija atslēgas persona atpazīstam cilvēku iesaistīšanā. Ja ne uz vēlēšanām, tad vismaz eksperta lomā partijas domnīcā pro platformu. Latvijas radio zināms, ka ne visi uzrunāti atsaukušies. To vidū arī bijusī Satversmes tiesas priekšēdātājs Sanita Osipova, kura nevēlas doties politikā un kurai nebija pa ceļam ar partijas kreisi noskaņoto politiku.
Viņa aicināja cilvēkus, kas ir, nu varētu teikt, domas līderi vai profesionālie līderi. Viņi uzklausīja un viņiem bija jautājumi un kā būtu labāk un kaut kur viņi man klausījās manus viedokļus, kaut kur viņi man varbūt nepiekrīt un mēs pastrīdējāmies. Nu, piemēram, man bija, es atceros tādu sarunu par to, kad nekustamā īpašuma nodoklis un ekonomikas izaugsme. Nu, un es saku, ekonomikas izaugsme nav pašmērķis, ekonomikas izaugsme ir jābūt, lai cilvēkam ir labklājība, nevis vienkārši, lai cipari iet uz augšu.
Tikmēr savu lomu progresīvajos nostiprinājis Edgars Lapsvīrs, kurā partija saskatījusi nākamo veselības ministru. Pēc masku iepirkuma skandāla Lapsvīrs atkāpās no Nacionālā veselības dienesta vadītāja amata. Viņa vadītās iestādes darbu, iepērkot sejas aizsarglīdzekļus, valsts kontrole raksturoja šādi.
Veselības resorā tika pieļauta vienpersonisku lēmumu pieņemšana, tādējādi radot korupcijas risku.
Latvijas radio noskaidroja, ka valsts policijas lietvedībā joprojām ir krimināla process, kas ierosināts par iespējams neatbilstošiem līguma nosacījumiem un tehniskajām prasībām sejas masku piegādātājiem. Kamēr policija skaidro apstākļus, nedrīkst aizmirst, ka iepirkuma procesa laikā Lapsvīra vadītajai institūcijai bija būtiska loma. Partijas vadība kandidātāji stāv un risku neredz. Tik tālu par progresīvo līderiem. Izvērtēsim viņu darbus. Saimā partija nekad vēl nav bijusi, toties tā ir vadošās pozīcijās Rīgas domē. Tur viņa darbu sāka kopīgā frakcijā ar partijām Latvijas attīstībai un kustību par. Taču pēc skandāla ar Rīgas domas stāvvietu atļaujas izmantošanu, pēc kura atkāpās ministrs Juris Pūce, progresīvo sadarbība ar Latvijas attīstībai pārtrūka. Te jāatgādina, ka progresīvo attieksme attiecībās ar šo politisko spēku bijusi mainīga. Pirms iepriekšējās saimas vēlēšanām tās pārstāvi nāca klajā ar skarbu paziņojumu.
Līdzdalība vienā apvienībā ar partiju Latvijas attīstībai grautu partijas progresīvie uzticamību.
Tomēr Rīgas domas vēlēšanās šāda problēma šķēršļus neradīja, kas liecina par visai izplūdušām sarkanām līnijām. Bet kas paveikts Rīgā? Apvienots vairākas kapitāla sabiedrības. Likvidēta firma Aquariga, kas nodarbojās ar Rīgas ūdens pildīšanu pudelēs un radīja zaudējumus rīdziniekiem. Nozīmīgākajos Rīgas uzņēmumos, tostarp Rīgas satiksme, Rīgas nama pārvaldnieks un Rīgas meži, nomainītas uzņēmumu padomes un valdes. Jaunu korupcijas skandālu, kas mest ēnu uz domas darbu, nav. Tomēr viena no būtiskākajām galvaspilsētas problēmām – garās rindas uz pašvaldības bērnudārziem – pretēji solījumiem nav atrisināta. Rindas ir sarukušas nedaudz, uz vietu gaida ap 1900 bērnu. Divu jaunu bērnudārzu atvēršana rudenī tikai nedaudz atvieglos situāciju. Vēl progresīvie pirms Rīgas domas vēlēšanām solīja kopā ar valdību uzbūvēt laikmetīgās mākslas muzeju. Šobrīd projekts iestīdzis finansējuma trūkuma dēļ. Viņi arī saņēmuši pārmetumus par koku stāvokli pilsētvidē un nepārdomātiem risinājumiem velo un auto satiksmes mijiedarbībā. Satiksmes jautājumos partija ierast lūdz vērsties pie kolēģiem no Jaunās vienotības, lai gan programmā tika solīti šīs jomas uzlabojumi. Solījumos uz saimas vēlēšanām progresīvie tik konkrēti nav. Viņi laicīgi atrunājuši, ka ne visus mērķus būs iespējams sasniegt 4 gados. Tas vēlētājiem traucējis izsakot solījumu izpildēji. Savas programmas priekšplānā progresīvie izvirza enerģētikas krīzes pārvarēšanu. Solīts arī investīcijas cilvēkos, pārēju uz Latvijas dabas energoresursu plašu izmantošanu un saliedāta sabiedrības veidošana. Daudz runāts par zaļo kursu. Bet viens no konkrētākajiem solījumiem skan šādi.
Vienlaikus būtiski uzlabojot veselības sistēmas efektivitāti, progresīvie ik gadu veselības budžetu palielinās vismaz par 0,5% no Latvijas iekšzemes koprodukta, līdz tas sasniegs 8%.
Lasot programmu gan netop skaidrs, kā to panākt, ja vienlaikus par vispārēju nodokļu celšanu programmā nav runāts. Tieši otrādi, darbaspēkam solīts progresīvs nodokļu samazinājums. LTV raidījumā, kas notiek Latvijā, Briškens skaidroja, ka runa ir par divas saimas sasaukumu termiņu.
Un kāpēc, uz ko tad es velku? Es velku uz to, ka jūs sakat, nepalielināsim tā summā ar neko baigi daudz nodokļu slogā, un tad nāk pretī sociāli vairāk tiem grūtdieņiem, izglītībā investējam, zinātnē neinvestējam. Veselības aprūpe 8% no IKP, tas nozīmē, ka tur ir virs miljārda vēl.
Divu saimas sasaukumu laikā.
Nu, kandidēte uz vienu. Kandidēte uz
jo
vienu.
Ātrāk,
nu, tad
labāk,
uzliecietē programmā tur precīzi atrunu. Ja?
Atšķirībā no iepriekšējo saimas vēlēšanu programmas, no solījuma saraksta pazudis pretrunīgais mērķis ieviest Latvijā mantojuma nodokli ar mainīgām progresīvām likmēm, kuras ir atkarīgas no likumisko mantinieku pakāpes. Tas paredzēja šāda jauna nodokļa atbrīvojumu mantojumiem ar vērtību līdz 50 tūkstošiem eiro. Partija toreiz saņēma asu kritiku, ka šāds priekšlikums ir atrauc no realitātes, kurā jau šobrīd cilvēkiem reizēm ir grūtības nomaksāt mantojuma nodevas. Vēl pērn partijas pārstāvis šo ideju aizstāvēja, taču pirms vēlēšanām no jaunās programmas tā pačabējusi. Partijas un tās līderu skandāli uz kopējās Latvijas politikas skatuves nav bijuši tik pamanāmi vai nozīmīgi. Pirms 5 gadiem, neilgi pēc partijas dibināšanas, viens no progresīvo līderiem Mārtiņš Kosovičs bija atbildīgs par ģimenei piedrošā optikas uzņēmuma reklāmu, kurā bija saskatāmi pornogrāfijas elementi. Kosovičs ilgstoši publikas kritiku noraidīja, līdz saņēma savas partijas ētikas komisijas aizrādījumu. Partijai tika pārmests, vai šāda līdera biznesa prakse tiešām ir savienojama ar progresīvo vērtībām, kas cieši savītas ar līdztiesību. Šobrīd gan Kosovičs no nosodītā pārvērties par partijas varonu, jo skaļi paziņoja, ka atteicies no 2 miljonu eiro vērta kukuļa. Lietu šobrīd skata tiesa, un šo notikumu partija cītīgi izmanto vēlēšanu kampaņā, atkārtojot kā mantru, ka pie viņiem ar kukuli var nenākt. Vēl arī jāatgādina, ka tikai dienu pēc ievēlēšanas Rīgas domē Antoņina Ņaņāševa sniedza interviju oficiālajai Kremļa ziņu aģentūrai, kurā paudusi, ka piemineklis uzvaras parkā paliks savā vietā, kā arī uzsvērusi, ka jaunais Rīgas mērs ar iedzīvotājiem ir gatavs runāt krieviski. Tagad viņa skaidro, ka karš Ukrainā mainīs situāciju ar pieminekli, un tam ir jāpazūd. Krievijas mediju publikācijai viņa aicina neticēt.
Neticiet tam, ko raksta Krievijas mediju.
Jūs neteicāt tā viņam?
Es nevaru precīzi jums pateikt, kā es teicu, un es neticu atreferējumam, ko viņi ir uzrakstījuši. Es mutiski sniedzu to interviju, man nav transkripcijas, un to, ko es pēc tam esmu izlasījusi, es neesmu droša, ka tā tas bija.
Arī metodas, ar kurām progresīvie tika ievēlēti Rīgas domē, savā laikā tika apšaubītas. Mediju uzrauks saskatīja priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumus Rīga TV 24 ēterā par labu vairākiem vēlēšanu kandidātiem, tostarp no progresīvo rindām. Pašvaldību vēlēšanas partijai veiksmīgas bija tikai Rīgā. Pēc tam politiķi skaidroja, ka tā ziedotas un ir taupīti līdzekļi, lai labāk sagatavotos cīņai par vietām saimā. Vai tā tiešām bijis, vai arī tā ir atruna par neveiksmi un atbalsta trūkumu novados, labāk varēs spriest pēc 1. Oktobra rezultātiem. Bet nepilns divus mēnešus pirms vēlēšanām progresīvie izskatās pēc partijas, ar kuru pārējām frakcijām jaunajā saimā būs jārēķinās. Filips Lastovskis, Latvijas Radio.